Əziz dinləyicilər, Qaynar Xətt yenə efirdədir. Verilişi mən təqdim edirəm, Esmira Cavadova. Veriliş sizin bizə həftə ərzində göndərdiyiniz şikayətlər əsasında hazırlanır. 02-436-7741 ixtiyarınızdadır. İstədiyiniz vaxt zəng vurun, siqnal səsindən sonra şikayətinizi bildirin. Efirə çarəsi azadlıqradiosu.az isə internet ünvanımızdır. Şikayətlərinizi ora yazılı şəkildə göndərin. Ancaq hər iki halda əlaqə nömrələrinizi qeyd etməyi unutmayın ki, biz sizinlə əlaqə saxlaya bilək. Hüquqlarınız pozulursa, bizə zəng edin. Səsinizi efirdən çatdırmaq istəyirsinizsə, bizə zəng edin. Vəkil məsləhətinə ehtiyacınız varsa, yenə bizə zəng edin. Hər həftənin cümə axşamı, axşam saat 9-un yarısında səsinizi efirdən dinləyin. Verilişin təkrarı şənbə günü gündüz saat 12-də efirə gedir. Hər şənbə axşam saat 6-dan 7-yə dək isə vəkillərimiz canlı efirdən suallarınızı cavablandırırlar. Vəkillərimizə hər hansı suallarınız varsa, qeyd olunan vaxtda 02-436-7741-ə zəng edin, canlı efirə qoşulun.
Ali təhsilliyə iki övladım var. Mən uşağıma 20 qəhətkəsi yola sala bilmirəm. Mənə iş verən yox, biz kimə gedək dərdimiz deyək?
Dərdinizi bizə deyə bilərsiniz. Qaynar xəttimizə 436-77-41 nömrəsinə zəng etməklə probleminizin canlı efirdə işıqlandırılmasını istəyin.
Hər həftənin şənbə günü, axşam saat 6-da Azadlıq Radiosunun canlı efirində sizin saatınız başlayır.
Yanvar ayının axırında kartım saldım, bankımda pul çıxmadı. Mənim gedirlər, uyan, buyan, məsələn, hədilə, hədilə, şikayətlə, biz heç günə qorxmuruz.
Dövlətdən nə təqayüd alıram? Məşğulluq idarələrinə üz tutandıysa, mənə bir qab yumağı, ya da çıxıqətliyi təhdif edirlər. Çünki mənim yaşım 57-dir.
Vəkil məsləhəti.
Hüquqşünas rəyi.
Araşdırma.
Bütün bunlar hamısı Qaynar Xətt verilişində.
Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış.
Hər şənbə saat 18-də isə problem və şikayətləri ilə bağlı hüquqi məsləhət almaq istəyənlər üçün Azadlıq Radiosunun canlı efirində Qaynar Xətt verilişi ixtiyarınızda olacaq.
Qaynar Xətt sizin üçün. Qaynar xəttəsiz. İsmail rayonundan Maqsud Rəhimov qaynar xəttimizə zəng vurub ki, Qəbələnin Əmri kəndində yaşayan 48 yaşlı qardaşı 5 aydır yoxa çıxıb. Maqsud Rəhimov deyir ki, qardaşı Ələsgər Rəhimov bu il aprelin 29-unda yaşadığı evdə arvadının yaxın qohumları ilə mübahisə edib əlbəyaxa dalaşandan sonra həmin gecədən yoxa çıxıb. Şikayətçi deyir ki, polisə qardaşının yoxa çıxması barədə məlumat verilsə də, polis şəxsin axtarışını həyata keçirmir. Buna görə də onlarda belə bir fikir yaranıb ki, qardaşını yaxın qohumları öldürüb, cinayətin izini itirmək üçün də meyti gizlədiblər. Polis də bu cinayətin üstünü açmaqda maraqlı deyil. Şikayətçini dinləyək.
29-cu günü mənim qardaşım öz həyətində deyirlər ki, dalaşıb orada ölümlə əlaqədar 5 aydır ki, yoxa çıxıb. Polis idarəsindən bizə məlumat verilmir. Qərar gəlmiş ki, qardaşımızı öldürüblər. Şübhəli şəxsləri də dindirmirlər, ya bir cinayət işini qaldırmırlar.
Ölüsünü görmüsünüz?
Xeyr.
Bəs nədən bilirsiniz ki, öldürüblər?
Bilirik, öldürüblər. Qayını yoxa çıxıb, onun qayını haradadır görükmür, polislər də bir tədbir görmürlər.
Siz onun yoxa çıxması ilə bağlı polisə müraciət etmişsiniz?
Dəfələrlə, ailə üzvləri və qayınları heç bir cinayət işinə görə heç bir məlumat vermirlər, deyir, görməmişik.
Sizin qardaşınız nə işlə məşğul olurdu?
Mənim qardaşım sürücü idi.
Yəni, avtobus sürürdü, taksi sürürdü?
Xeyr, kamazda işləyib, sonra traktor, şüm traktorunu sürüb, pres bağlayıb, belə kənd təsarifatı işlərini işlə məşğul olub.
Bəs sizə nə məlumdur hadisə barədə? Nəyə görə mübahisə düşüb, kimlərlə düşüb mübahisə?
Mübahisə pul üstündə düşüb.
Kimlərlə?
Öz oğlu ilə həyat yoldaşı, ailə üzvləri.
Ayın neçəsində, saat neçədə bu barədə geniş danışın biraz.
Aprelin 29-u axşam saat 7-dən sonra. 12-yə kimi, saat 12-yə kimi mübahisə olub. Orada mənim qardaşımı vurublar, hara aparıb gizlədiblər, nə terilirlər, bizə ətraflı məlumat vermirlər.
Sizə kim məlumat verib ki, qardaşınızı vurublar?
Özləri.
Özləri, yəni kim? Necə məlumat veriblər? Hansı şəkildə deyiblər sizə?
Öz oğlu mənə dedi ki, məni vurdu, sonra anamı vurdu, mübahisə oldu. Sonra mən qaçıb nənəmgilə getdim, dayılarım nə elədi, nə eləmədi bilmədim. Ardını mən bilmirəm, oğlu açıb demir.
Aha, bu pul nə pul olub? Nəyə görə mübahisə ediblər pula görə? Məbləği nə qədər olub?
Ailə üzvlə 70 manat pul olub evdə. Oğluna deyibdi ki, o 70 manat pulun nə təyirləmsən, nə olub, nə vermişsən, elə onun üstündə.
Siz deyirsiniz ki, qayınları da orada olub.
Bəli, bəli, qayınları indi də fakt. Bir qayını qaçıb Bakıda yaşayır, bilmirəm heç Bakıdadır, haradadır, polis idarəsinə də gedirəm, mənə deyir ki, biz o işə görə cinayət işi qaldırmayacaq, sən get, gəl, nə ayırsan elə, bu adamlara cinayət işi qaldırmayacaq.
Siz hansı polis idarəsinə müraciət eləmişsiniz?
Qəbələ polis idarəsinə.
Rəsmi müraciət eləmişsiniz, şifahi?
Rəsmi də şifahi də.
Rəsmi sizə nə cavab gəlib?
Rəsmi mənə cavab demir, mən dəfələrlə 33 dəfə ora getmişəm.
Deməli, sizə rəsmi cavab verilməyib, şifahi də deyilib ki, deməyinizə görə, hara gedirsiniz, gedin. Yəni, biz bu işi araşdırmayacaq. Düz başa düşdüm.
Bəli, mənə elə deyirlər. Mən dəqiqliklə bilirəm ki, mənim qardaşımı öldürüblər.
Siz bunu necə dəqiqliklə, əminliklə deyirsiniz?
Ona görə ki, orada bütün kənd, bütün əhali deyir ki, o adam sağ deyil. Eşidirlər, məni açıqlamırlar, qorxurlar. Məni yalandan ora bura aparıblar, məni qubadan, qusardan gəzdiriblər. Özü də ki, iki dəfə deyir ki, biz ələskəri görmüşük, özü də ki, bəz arvazı tərəfindən qohumları. Qaynının qaynanası görüb, yalan məlumat çıxdı, bir də xalası oğlu görüb, o da yalan məlumat çıxdı. Elə səs yaydılar ki, qaq bu da bu adam, yəni ki, bunlar azdırma verir bizə ora bura.
Daxili İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidmətinin Şöbə Rəisi Orxan Mansurzadə şikayəti araşdırdığını deyir.
Söylədikləri iddialar hamısı həqiqətə uyğun deyil. Həqiqətən də bu adam belə deyək ki, qeyri ciddi bir adam olan, belə deyək ki, heç bir konkret iş gücü olmayan, indiyə qədər ki, həyat tərzi ilə də, yəni fərqli bir həyat tərzi keçən bir şəxsdir bu adam. Bu, ümumiyyətlə, belə bir həyat tərzinə alışıb ki, günlərlə belə görsən, ayların həftələrlə yoxa çıxır, qayıdır, gəlir. Yəni, bu adamın belə deyək, gündəli həyat tərzi bu olub. Aprelin 29-unda da həqiqətən bu evdən gedib. Bununla da ailəsinin və digər yaxınlarının müraciətləri əsasında ərizəli müraciət etdikdən sonra Qəbələ rayon polis şöbəsində də bu itkin şəxs kimi qeydiyyata düşüb və hal-hazırda onun axtarılması istiqamətində tədbirlər davam etdirilir. Qeyd edim ki, indi bu onun qardaşı Maxsud Rəhimov, bu Ələsiyyə Rəhimovun İçin düşməsi və yaxud da öldürülməsi ilə, yəni bununla bağlı şikayət edir də bu. Ən yüksək, ən yuxarı instansiyalara belə müxtəlif, yəni müxtəlif xarakterli çoxsaylı teleqramlar, müraciətlər göndərir və həmin müraciətlər əsasında həmçinin bu Ələsiyyə Rəhmovun yaxınları digər güc strukturlarında olduğu kimi Daxili İşlər Nazirliyində də olublar, qəbulu, yəni onlara da müəyyən məsələlər aydınlaşdırır və izah edirib ki, Qəbələ rayon polis şöbəsinin tərəfindən həqiqətən onun axtarışıyla bağlı müəyyən tədbirlər görülür. Öldürülməsi ilə bağlı, yəni Maxsud Rəhimovun dedikləri də yəni həqiqətə uyğun deyil, çünki bu həmin insanı
dindiriliblər, adlarını çəkdiyi yaxın qohumları ki var, o adamlar dindiriliblər ümumiyyətlə.
Ümumiyyətlə təbii ki, bunlar hamısı dindirilib və izahatları da alınıb. Ondan da əlavə, öldürülmə versiyasına bağlı polisdə izahat alınıb ki, Ələsiyyə Rəhimovun öldürülməsi ilə bağlı bunun əlində hansı ciddi dəlil sübut var. Təəssüf ki, belə bir, bunda heç bir ciddi dəlil sübut yoxdur. Yəni, belə bir, bu faktda da heç bir səhih bir faktda da malik deyil. Sadəcə bu versiya kimi deyil ki, qardaşını öldürüblər, amma bunu əsaslandıracaq heç bir dəlil sübuta malik deyil. Əksinə, yəni, bunun yəni, aprel ayının 29-unda bu itkin düşmür. Bunun bir ay sonra elə Farsaq və onun ətrafında görənlər də olub. Və həmin şəxslərin də müəyyən mənalı izahatları alınıb. Yəni, bu işlə əlaqədar yəni, o toplanmış materiallara əlavə olunub.
Ümid edək ki, bu müşkül və qaranlıq məsələnin üstü lap yaxın vaxtlarda açılacaq. Qaynar xəttimiz isə Gəncədən olan dinləyicimiz Adil Hüseynovun şikayəti ilə davam edəcək.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Tuğananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Bıraxmırlar, propuskun olmalı. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə fazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, büyük varmışı çoğun.
Dağdan arana, meşeden səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə sveti burasılıb, ancaq bizdə hələm açılmıyıb.
Cəmat özü öz zəhməti ilə bugün daş daşıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüski ilə minirik edirik, bazarımıza, tikanımıza. Bir əmə qəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Gəncə sakini Adil Hüseynov 100 ildir ki, onlara məxsus olan mülkün məhkəmələr yolu ilə başqası tərəfindən əllərindən alınmaq üzrə olduğunu deyir. Onun sözlərinə görə bir neçə il əvvəl mülkü bir uzaq qohumuna müvəqqəti yaşamaq üçün veriblər. Bir də xəbər tutublar ki, mülk əldən gedir. Uzaq qohum mülk sahibindən xəbərsiz onu başqasının adına sənədləşdirib.
2007-ci ilin oktyabr ayından başlayan məhkəmə, axırıncı indi məhkəmə oldu. 15 avqust 2012-ci ildə 5 ildir məhkəmə qurtarmış. Hansı ki bizim mülkün 100 illik sənədi var əlimizdə ki, bu mülk bizimdir. Bizim mülkümüzü, bizim uzaq qohumlarımızı müvəqqəti yaşamağa qoymuşduq burada. Həmin adamlar bizdən xəlvət bizim mülkümüzə məhkəmə yolu ilə sənəd düzəldiblər. Onu da satıblar Qəmbərov Namiq Termanoğluna. Mənim anamın 80 yaşı var. Hüseynova Samadil Əlbaba qızı. Mülk onun adındadır. İndi bu adamlar, Qəmbərov Namiq, Termanoğlu, imkanlı adamdır. Həmin o bizim qohumlarla əlbir olur. Mülkü mənim anam Hüseynov Samadil Əlbaba qızının əlindən zorla almaq istəyirlər bu məhkəmələrlə. Məhkəmələr gedir, 5 ildir məhkəmələr gedir. Biz sübut eləyə bilmirik ki, bu mülk bizimdir. 100 ilin sənədi var əlimizdə. Hansı ki, o adamların bu mülklə heç bir əlaqəsi yoxdur. Bizim Azərbaycan Respublikasının konstitusiyasında açıq-aşkar yazılıb ki, hər bir Azərbaycan vətəndaşının mülkiyyəti toxunulmazdır, dövlət tərəfindən qorunur. Biz bunu heç bir hakimdən tələb edirik ki, bizim bu mülkiyyətimiz bu dövlət tərəfindən qorunur. Biz bunu sübut eləyə bilmirik. 100 ilin sənədi var. Hakimlər bizim sözümüzü eşitmiş. O Qəmbərov Namiq Termanoğlu imkanlı adamdır, çox imkanlı adamdır. Daha pulu çoxdur. Aparır hakimlərə pul verirmi, nə eləyirmi? Hakimlər götürür o xeyrinə qərar qəbul edir. Niyə bilmirik, bilmirik. Hansı ki, Qəmbərov Namiq Termanoğlu'nunla bizim heç bir qohumluğumuz yoxdur. Bizim mülkiyyətə o adamın heç bir aidiyyəti yoxdur.
Mülkü Namiq Qəmbərova dediyiniz kimi uzaq qohumlarınız, bəli, evinizdə yaşayan zorla, uzaq qohumlarınız.
Hakimlər mülkü o adama vermək istəyir. Bizə zorla qəbul elətdirmək istəyirlər ki, məhkəmələr. Deyin ki, mülk Qəmbərov Namiqindir. Biz heç o adamı tanımırıq. Onun atası kimdir, onun babası kimdir. Bura 100 ilin sənədidir. Mənim nənəmin olubdur bura. Atamın anasının olubdur bu mülk. Bizim 100 ildə 48-ci Kirabaş şəhər məhkəməsinin qərarı var. Nənəmin adından mülk keçib atamın əmlərimin adıma 48-ci Kirabaş şəhər məhkəməsinin qərarı var əlimizdə ki, mülk 48-ci Kirabaş şəhər məhkəməsinin qərarından atamın əmmin adına keçib, nənəmin adından. İndi biz heç o Qəmbərov Namiq Termanoğlu tanımırıq kimdir. Bizim mülkə yer durur o adam. Biraz bir imkanlı adamdır da, varlı adamdır. Qalmışıq onların beləcə məhkəmələrlə onların əlinə tutara bilmirik.
İndi hazırda hansı məhkəmədədir işiniz?
Axırıncı dəfə 15 avqust 2012-ci ildə Ali Məhkəmənin iqtisadiyyatında baxıldı. Nigar Rəsulbəyova baxdı. Düz baxmadı. Ondan qalmaq da Ali Məhkəmənin iqtisadiyyatında Zakir Quliyev bu işi bərbad elədi. Ali Məhkəmə. Əsas da bu işi eləyən Ali Məhkəmənin hakimləridir.
Bəs Gəncə Məhkəməsi nə qərar çıxartmışdı?
Gəncə Məhkəməsi oktyabrda 2007-ci ildə götürüb ki, bura yersiz yerdir, vermişdi o adamlara. Biz onu 2008-ci ildə Apellyasiya Məhkəməsində ləğv elətdirdik. 12 dekabr 2008-ci il Ali Məhkəmənin qərarı var. Təsdiq elədi ki, mülk mənim anam Hüseynov Samadilindir. Ali Məhkəmənin qərarı olanla yenidən Nizami Rayon Məhkəməsi Gəncə şəhərində bir də bu işə baxdı. O vaxtdan məni bu məhkəmə qutarmır. Ali Məhkəmənin qərarından sonra Nizami Məhkəməsi, Gəncə şəhər Nizami Rayon Məhkəməsi götürdü bu işə bir də baxdı. Biz məhkəməyə dedik ki, Ali Məhkəmə qərar verib. Təsdiq edir ki, mülk Hüseynov Samadil Əlbaba qızındır. Və yaxşı, Ali Məhkəmənin qərarı olanla təzədən Nizami Rayonu bir dəfə baxıbdır da bu olmuş, ləğv olunmuş. Təzən bir də niyə baxsınız? Gedim mən baxacam, gedim hara şikayət edirsiniz, eləyin.
Namiq Qəmbərovsa deyir ki, qardaşları ilə birləşib ev alıb. Ev ona sənədlə sübutla satılıb. Alqı satqıdan sonra ona məlum olub ki, evin üstündə böyük bir mübahisə var. O iddia edirdi, Namiq Qəmbərov adlı şəxs 100 illik mülkümüzü əlimizdən alıb.
Xanım, biz elə bir onu başqa adamdan almışıq, sənədlə almışıq, çıxarış nəzərindən almışıq. Bunların da sən demə məhkəməli haqqı hesabları olubmuş. Bu adamların, bizə satan adamların bunların. Hə, bunların öz haqqı hesabları olubdur. Bunlar da bizə çıxarışla gəlir, məhkəmədə onları uduq, gətirib satıblar. Bizim də xəbərimiz olmuş ki, bunlar məhkəməli iş olub. Sonradan bunları ortaya çıxandan sonra mən bunlara dedim ki, ya istəmirik də bizim pulumuzu qaytarın. Biz vicdanlı alıcıyıq, Allahım da olsun. Yəni ki, o indi məhkəmədə təzədən bunlar bir-birinə vuruşurlar. Biz qıraqda durmuşuq. Biz demişik ki, bizim pulumuzu qaytarın, qardaş.
Evə görə nə qədər pul vermisiniz?
Evə görə 200 min dollar pul vermişik. Bunlar elə bir sitədən bizə satan adam məhkəmədən elə bir qərarla çıxarış alıbdır. Nağarifdə bizə çıxarışla gəlib ki, bu evi satıram. Biz də çıxarışla almışıq, aformut eləmişik, pulu da vermişik.
Siz bilməmişsiniz ki, əvvəldən həmin ev mübahisəli olub.
Yox, bilməmişik. Həm də çıxarışla gəlib, Qəvələk dərəsindən Betidən çıxarış alıbdır. Yəni kutçə də, Bakıda kutçə deyirlər. Ha, kutusundan gəlib ki, bu evi satıram. Biz də almışıq, bizim də xəbərimiz yoxdur. Sonradan bunlar çıxıb ki, məhkəməyə vermişik ki, veriblər ki, bizim evdir. Biz də demişik, qardaş, sizin evdir, bax, bu adamdan almışıq. Qaşmır ki, bu adam. İndi asınızındır, bizim pulumuzu verin, biz qırağa duraq. Bizdə heçinə yoxdur burada. Ya da ki, evimizi verin. Amma indi bu dəqiqəni, amma evi də istəmirik. Biz demişik ki, konkret olaraq, bizim pulumuzu qaytarın. Biz mübahisəli ev istəmirik. Biz pulumuzu vermişik, elə belə pul verməmişik. Dörd qardaş yığıb evin pulunu vermişik. Evimizi satıb, dədəmizin mülkünü satıb almışıq biz buranı. Elə belə almamışıq.
Namiq müəllim, bəs siz o hansı ki sizi aldadıb, o saxta sənədlə o evi sizə satıb, 200 min dollarınızı alıb, o adama qarşı məhkəmədə iddia qaldırmısınız?
Yox, mən nəyə görə ona iddia qaldırmalıyam? Mən deyə, o deyir, mənim sənədim düzdür. Mən deyə, çıxarış deyir, bazar, kufsarı deyir, bazardan almamışam mən deyir, behlidən almışam deyir. Saxta olsa deyir, behlə mühat bu sənəti verməz deyir.
Bəs çox maraqlıdır, o sənədi ona necə veriblər, əgər ev başqasının idisə?
İndi maraqlı oldu ki, haradan alıblar, getsinlər, onu məhkəməyə versinlər, betini verir, betini versin, kim onu mən bilmirəm, hüquqi tərəfləri özləri bilməlidirlər ki, kim eləyibdir, nədən oldu? Biz vicdanlı alıcıyıq, pulumuzu vermişik. Bizim pulumuz 3 ildir, 4 ildir yatır, biz də deyirik ki, yatmalıb cəhənnəm. Bizim eləcə öz verdiyimiz pulumuzu verin, qırın bir-birinizi, özünüz biraz bax eləcədir.
Vəziyyət nə yerdədir indi?
Valla məhkəmədə olar, vuruşurlar, bilmirəm, maraqlanmırıq. Biz demişik ki, bizim pulumuzu gətirin, konkret olaraq düzdür, məhlə bizim adımızdadır, mənim adım adı, həmin yer. Hə, amma demişik ki, bizlik deyil, biz istəmirik, qardaş, bizim pulumuzu gətirin. Gedin, nağarislərin pulumuzu gətirin, yeri satın, başqasına satın, biz istəmirik.
Ali təhsilliyə iki övladım var. Mən uşağıma 20 kəhətkəsi yola sala bilmirəm. Mənə iş verən yox, biz kime gedək dərdimiz deyək?
Dərdinizi bizə deyə bilərsiniz. Qaynar xəttimizə 436-77-41 nömrəsinə zəng etməklə probleminizin canlı ifrədə işıqlandırılmasını istəyin.
Hər həftənin şənbə günü, axşam saat 6-da Azadlıq Radiosunun canlı ifrində sizin saatınız başlayır.
Yanvar ayının axırında qaçmış aldım, bankımda pul çıxmadı. Mənim gedirlər, uyan, bu yan, nəyəcə, nəzirlə, harisin, geç, şikayət elə, biz heç kimlə qorxmuyoruz.
Dövlətdən nə təzayət alıram, məşğulluq idarələrinə ürtitandı isə, mənə deyə qab yumağı, ya da sübüqəçiliyi təhsil edirlər. Çünki mənim yaşım 57-dir.
Vəkil məhkəməsi.
Hüquqşünas rəyi.
Araşdırma.
Bütün bunlar hamısı qaynar xətt verilişində.
Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış.
Hər şənbə saat 18-də isə problem və şikayətləri ilə bağlı hüquqi məsləhət almaq istəyənlər üçün Azadlıq Radiosunun canlı efirində qaynar xətt verilişi ixtiyarınızda olacaq.
Qaynar xətt sizin üçün. Astara rayon qaz istismar idarəsində çilingər işləyən Zabir Ağayevin şikayəti isə idarənin baş mühəndisindəndir. Deyir, baş mühəndis Füzuli Məmmədov yaxın qohum əqrəbələrini yığıb idarəyə. Ən yaxşı vəzifələri də, ən yüksək maaşı da öz qohumları arasında bölüşdürür. İşçiləri haqsız yerə işdən çıxarıb, yerlərinə öz qohum əqrəbasını yerləşdirir. Şikayətçi daha nələr danışır, dinləyək.
Orada baş vermiş bir neçə negatif hallarla bağlı müraciət eləmişdim sizə. İndi də hal-hazırda deyirsiniz, nə baş veribdir, onu danışım.
Dediyiniz negatif halların detalları ilə bağlı danışın.
Bəli. 2005-ci ildə mən Astara qaz istismar sahəsində çalışıram. Demək orada baş mühəndis Füzuli Məmmədovla bağlıdır. O da mənimlə qərəzli münasibət göstərir, mənimlə yola getmir. Mən özüm silincar çalışıram 5-ci dərəcəli. Demək baş mühəndis Füzuli Məmmədov özü saxta diplomludur. Özü də ki texnikum təhsilli. Bütün qohum əqrabalarının hamısı yüksək istehsalat dərəcəsi ilə yerləşdirmişdir, işlə təmin etmişdir. Buna baxmayaraq bizə də ki heç bir silincarlara şərait yaratmırlar. Açığın deyəndə ki mənimlə qərəzlidir. İmkan vermir ki mən işləyim, çalışım.
Səbəbi nədir, bu barədə danışın.
Demək səbəbi bundan ibarətdir ki elə bil öz qohum əqrabalarını növbəli işlə yerləşdiribdir. Mən də tələb etdikdə ki 10 ildən artıqdır ki mən burada işləyirəm. Mən də yüksək dərəcəli, yəni 6-cı dərəcəli silincar istəyirəm də olmaq. İmtahandırsa, nədirsə biz gedə bir də imtahan verək. Amma halbuki buna şərait yaratmırlar. Öz qohum əqrabalarını yığıblar başlarına. Özdə ki heç bütün qohum əqrabalar hamısı da ixtisasları uyğun, bir-birinə ixtisasları təhsilinə uyğun gəlməyən işçilərdir ki, hamı onun qohum əqrabasıdır. Bax səbəb budur.
Sizdə səlahiyyətlər baş mühəndisdə olur. İdarənin rəisi yoxdur.
Baş mühəndisdə olur. Hal-hazırda demək idarə rəhbəri, yəni rəis, saha rəisi məzuniyyəti olduğuna görə bütün səlahiyyətlər hamısı tapşırılıbdır. Baş mühəndis Füzuli Məmmədov. Buna baxmayaraq idarəyə məxsus qaynaq aparatını öz qaynına vermişdir. Bütün şəraiti də öz qohum əqrabası üçün yaradır. Bütün qohum əqrabalarını başına yığıb öz başınalıq baş alıb gedir.
Ancaq yəqin ki idarənin rəisi müvəqqəti məzuniyyətə gedibsə bu 15-20 günə
demək,
bir aya qayıdacaq.
Vardı. Hər dəfə mən yazılı və şifayı müraciət edəndə yuxarı instansiyalara. Rəis özü məni çağırır dəfələrlə, mənə aldadıbdır, mənə deyib ki, sənə də şərait yaradacaq, sənin də dərəcəni artıracaq. Amma heç bir şey yoxdur ortada. O da öz baş mühəndisini müdafiə eləyir də. Burada da ki, elə bir vəziyyətdir ki, saxta sənəd düzəldib işçini işdən azad eləmək adi hala çevrilibdir Astara qaz istismar sahəsində.
Məsələn, hansı saxta sənədlərlə, necə saxta əsaslarla çıxardılar adamları, hansı səbəblər
gətirdilər? Demək, iki işçini işdən azad eləyiblər, yəni saxta sənəd, necə istəyirlərsə o cür sənədlər də düzəldirlər. İşçi iş funksiyasını yerinə getirmir, güya ki, baş idarədə tapşırıblar ki, kimlənsə istəyirsən müqaviləni poz, müqavilə bir tərəfli pozula bilər, müqaviləni bağlama işçi ilə. Axı, bu sadəcə bu çilingərdir, bu bütün məcburdur ki, bu işləyir, bütün işə də, bütün verilmiş tapşırıqlara da tapşırıqları yerinə yetirir.
Məsələn, necə sıxışdırır sizi? Məsələn, bir neçə bir epizod danışa bilərsiniz, aranızda nə baş verib?
Necə, nə mənada xanım? Necə epizod?
Yəni, işə gəlirsiniz, işə buraxmır sizi, işçilərin arasında təhqir edir.
Yox, elə bir şey yoxdur. Demək, işə gəlirəm vaxtında, elə bil, mən hər dəfə bu barədə danışanda mənə hansısa bir növbəti çilingər yerinə, yəni bütün qohum əqrabası işləyir də, növbəti çilingər. Onların da əmək haqqısı bizimki ilə çox-çox fərqlidir. Yəni 2010-cu ildə işə götürülmüş, onun elə, məsələn, belə epizod danışım. Demək, öz qohumu, qayını 2010-cu ildə işə götürülübdür. 6-cı dərəcəli çilingər kimi növbəli işlə verilibdir. Bu adam 600 manata qədər əmək haqqı alır.
2010-cu ildə.
Çalışıram və hər zaman da imtiham mı, nədir, soruq sual mı deyim, hər şeydən hazıram ki, gedəm mən də öz dərəcəmi yüksəldəm. Hər dəfə dərəcə üçün mən dərəcəmi artırmaq istəyəndə bunlar mənimlə bağlı bu cür-bəcür, nə bilim, işdə əynində paltar yoxdur, tamamilə paltar əynimdə olur, kaska yoxdur, heç kəsin başında yoxdur, heç kəs forma geyməyəndə mən geyinirəm. Yenə də görürsünmü, hər tərəfdən hərəkət eləməyə qoymurlar, yəni işimi görməyə qoymurlar.
Sizin əmək haqqınız nə qədərdir?
Əmək haqqım 320 manat.
Ancaq 10 ildir deyirsiniz, orada çalışırsınız, dərəcə ala bilmirsiniz.
Hə, orada yaxın çalışıram, bəli. Astara qaz istismar sahəsinə məxsus olan qaynaq aparatını öz əmlakı kimi bağışlayıbdır öz qaynına. Və şikayət edən abunəçilərin də, demək, müraciət edən qaz çəkilişi ilə müraciət edən abunəçilərin də qaz çəkilişini qeyri-rəsmi olaraq ona tapşırır. Halbuki o iş təmir tikintiyə aid olan işdir.
Başqa kim var qohumlarından? Dediniz, orada çoxludur qohumları.
Sonra baş buğaltının mavini. Heç bir təhsili olmadığı halda baş buğaltının mavini işləyir, 750 manat əmək haqqı alır. Bu da onun yaxın qohumu. Qohum əqrabalarının da küllü miqdarda, bütün qohumlarının küllü miqdarda borcu, qaz pulu borcu olan qohumlarının nə qazını kəsir, nə də qaz pulunun yığımında tələb edir. Amma biz kasıb bir vətəndaşın qapısına gedəndə, onu məcbur eləyib, 5 manat, 3 manat, 10 manat qaz pulunu ondan tələb edəndə, eləncilik halda qardaşı Nizami Məmmədovun külli miqdarda qaz idarəsinə borcu olduğu halda heç kəsin qapısına gedə bilmir.
Astara rayon qaz istismar idarəsinin baş mühəndisi Füzuli Məmmədovsa Çilingərin ittihamlarını əsaslı saymır.
Birincisi, mənim heç qovumum bir idarədə işləmir. Birincisi, heç bir qovumum bu idarədə işləmir. Gəlib yoxlaya bilərsiniz. İkincisi ki, hər kəs indi imtihan verir, gedir sayta imtihan verir, başı ilə hansı kimin savadı var, nəyi var, o gedir dövlət səviyyəsində, oradan Bakıdan 2-3 yerdə instansiyadan getirirlər, gəlib işə girirlər.
Deyir ki, işçiləri haqsız yerdən çıxardırlar, yerinə öz qohum əqrəbələrini yerləşdirirlər həmin işlərə və s. Və bu barədədir bax şikayətləri ki, qaza çoxlu borcu olduğu halda qohumlarının qazını kəsmirlər ancaq...
Xanım, mən özüm dünən öz bacımın xəttini kəsmişəm. Onu kim deyirsə, o boş söhbətlərdir. O gedib meydanlarda, o adam özü dövlət əleyhinə gedib çıxıb meydanlarda şey eləyəndə, mən ona tələb eləmişəm. İş vaxtı gedib meydanlarda müxalifətlər şey eləmə. Əgər o elə şeyləri qarışdırırsa idarə, bu belə deyil. Mən dünən öz bacımın evini qaz xətti kəsmişəm. Mən öz dövlətimə sadiq bir insanam.
Ümumiyyətlə, sizin idarədə qohumlarınız işləyir.
O özü, onu əvvəl Çilingər, nəzarətçi Çilingər idi. Bütün vətəndaşların ziyabınya rütbəsindən, nizami kəsindən bütün vətəndaşların pulları yemişdi. Bütün vətəndaş, onu məcbur oldum, oradan getirib çörəyinə dəymədik, verdik qəza xidmətə Çilingər kimi. O, kimisə burada şantaj eləməklə, nə eləməklənsə, o, onun işi keçməyəcək. Elə deyil, o gəlib bütün cəmaat necə öz vətəninə, xalqına xidmət etsə, o da eləməlidir. Xahiş edirəm, gəlin araşdırın, baxın, bütün əhalidən soruşun.
Aydındır.
Belə şey ola bilməz ki.
İdarədə sizin yaxın qohumlarınız işləyir hazırda.
Mənim yaxın qohumum kimdir burada? Mənim heç bir yaxın qohumum burada işləmir.
Baş mühasibin muavini var, sonra başqa bir çilingər var orada.
Baş mühasibin muavini kimdir, nəçidir, gəlsin bura, baxım hansı qohumumdur. Kimdir, gəlsin desin, mənim qohumum kimsə var.
Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiya adlı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Və ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
Ali təhsilliyə 2 övladım var. Mən uşağıma 20 qəyət kəsib yola sala bilmirəm. Mənə iş verən yox, biz kimə gedək dərdimiz deyək?
Dərdinizi bizə deyə bilərsiniz. Qaynar xəttimizə 436-77-41 nömrəsinə zəng etməklə probleminizin canlı ifidə işıqlandırılmasını istəyin.
Hər həftənin şənbə günü, axşam saat 6-da Azadlıq Radiosunun canlı ifirində sizin saatınız başlayır.
Yanvar ayının axırında kartımı saldım, bankımda pul çıxmadı. Məni incidirlər, uyan, buyan, nəyətən, hədilə, harisinə geç, şikayətlər, biz heç kimdən qorxmuyoruz.
Dövlətdən nə təzayət alıram, məşğulluq idarələrinə üst tutandıysə, mənə bir qab yumağı, ya da çıxıqəçiliyi təhsil edirlər. Çünki mənim yaşım 57-dir.
Vəkil məsləhəti.
Hüquqşünas rəyi.
Araşdırma.
Bütün bunlar hamısı qaynar xət verilişində.
Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış.
Hər şənbə saat 18-də isə problem və şikayətləri ilə bağlı hüquqi məsləhət almaq istəyənlər üçün Azadlıq Radiosunun canlı efirində qaynar xətt verilişi ixtiyarınızda olacaq.
Qaynar xətt sizin üçün. Ayrılmış yarım saat başa çatdı. Növbəti verilişimiz üçün şikayətlərinizi göndərin. Təqdimatçı mən idim, Esmira Cavadova. Çalışın, hüquqlarınızın pozulmasına imkan verməyəsiniz. Əlaqə edin.
Qaraq tümüm məndə bir qaraqar yaradır.
Sakin.